Dalasın.
Dalasın.
U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje. Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Dobar dan vam želim, 10:05, slušate prepodnevni magazin prvog programa Radio Beograda. Iznad našeg regiona i dalje sunčano i veoma toplo, najviša dnevna temperatura od 25 do 28 stepeni, prognostičari kažu do kraja meseca temperatura i 12 stepeni iznad proseka. To su najave meteorologa, a vreme je na početku emisije da najavimo o čemu ćemo danas govoriti. Između ostalog, koje su najčešće predrasude i stereotipi o današnjim tinejdžerima? Čak 84% mladih ne smatra da je novac merilo uspeha i više ceni ugled i čast nego novac. To su samo neke od rezultata istraživanja o generaciji rođenoj između 2000. i 2013. koje je nedavno urađeno i o kome govorimo odmah nakon muzike. U rubrici Pogled u svet o sagi zvanoj Brexit. Evropska unija je spremna da odloži Brexit do februara 2020. godine ako premijer Johnson tokom ove sedmice u parlamentu ne dobije podršku za svoj dogovor. U drugom satu našeg magazina postavljamo pitanje i tražimo, nadam se, adekvatan odgovor zbog čega su iz apoteka povučeni lekovi ranitidin i ranisan. Zašto su ih naši građani masovno pili i koji su medikamenti njihova adekvatna zamena? I ovog utorka prikaza značajnih književnih izdanja pripremila je Svetlana Mladenović. Posle 15 godina Srpska književna zadruga ponovo objavljuje čuvenu antologiju srpske poezije za decu, koju je potkraj svog književnog i uredničkog života sačinio sjajni Dušan Radović. Još jednom želim vam dobar dan i preporučujem osnovnu prvi program radi. 10 i 11, slušate prvi program Radio Beograda. Na početku magazina rekla sam da između ostalo govorimo o najčešćim predrasudama i stereotipima o današnjim tinejdžerima. Činjenica je da o mladima, mahom ove starije generacije, imaju jedno površno mišljenje i ubeđenje da imaju uzore koji nisu za pohvalu i da se dovoljno ne bave ni sadašnjošću ni budućnošću, no nedavno je objavljeno istraživanje koje je radio Ipsos Strategic Marketing i Direct Media i ti rezultati su više nego zanimljivi i verujem da će razbiti mnoge predrasude kada govorimo o mladima. Moj današnji gost Dejan Radosavljević, direktor istraživanja u Ipsos Strategic Marketingu. Dobar dan i hvala vam na odvojenom vremenu.
Dobar dan.
Hoćemo prvo da pojasnimo o kojoj generaciji je reč, a onda da krenemo stavku po stavku. Stalno govorimo da nam je veoma važno da mladi budu dobro i da su oni naša budućnost. Lako je to reći, ali treba ih pre svega razumeti.
Da. Pa, ne postoje sad onako striktne granice, tu se uvek nešto malo kao svađamo od kada do kada, ali principijalno to je negde od početka 2000-ih pa do 2013. godine. Dakle, to je ta generacija koja je sad u onom najuzbudljivijem i najturbulentnijem dobu odrastanja, tinejdžere. Dakle, to je ta generacija i da potpuno ste u pravu kada kažete da vrlo često pravimo te nekakve stereotipe o njima, koji su puni nekakvih predrasuda i onako površnih ocena o tome šta su oni, kakvi su oni, kako se ponašaju. Zato što, naravno, to je prirodno, taj generacijski jaz je uvek obeležen ti nekakvim nerazumevanjem, kao i što sam ja u tom dobu bio verovatno nerazumljiv za svoje roditelje i svoje okruženje, jer sam slušao ovakvu muziku koju oni nisu slušali i oblačio se na način na koji se nisu oni oblačili. Ali je sad taj jaz sve veći i veći, upravo zato što okolnosti koje definišu tu mladu generaciju, odnosno koje utiču na njihov taj razvoj i odrastanje, su potpuno drugačije, dramatično drugačije od onih u kojima smo mi odrastali. Dakle, ta tehnologija je definitivno obeležila tu generaciju i oni su u stvari prvi digital native generacija koji su rođeni kada je internet eksplodirao, kada je ceo taj virtualni svet postao u stvari deo njihove svakodnevice. Oni su rodili se i žive svo vreme u tom jednom svetu.
Ideja nekoliko to pravi još veći jaz s obzirom na taj odnos roditelja, deca i uopšte ta starija generacija. Mnogi dalje uče da koriste internet ili mobilne telefone.
Mislim, mora čovjek naravno krene negde i od nekog svog ličnog životnog iskustva. Ja sam roditelj takvog primjerka Z generacije, 15 godina. Ja sam učio internet i još uvek ga učim. Ona se rodila s njim, ona brata s njim. Razlika je u tome što meni on služi pragmatično za rešavanje nekih konkretnih stvari, a njoj je to ceo svet. I čak ponekad i potpuno nepragmatično koriste to. Oni koriste da bi se zabavili, da bi nešto videli, čuli, pa negde na kraju da reše nekakve konkretne probleme. Mi matori koji smo ušli u taj svet dosta kasno smo učili ga da bi rešavali svoje poslovne situacije, da bi se snašli u tom nekom novom poslovnom okruženju ili nekakvom drugom okruženju u kome funkcionišemo. I oto da se zaista ponekad ne razumemo, a onda kad se ne razumemo, onda mi to pojednostavimo, pa to onda ocenimo kao ovako ili onako, kao oni su diskonektovani, ako su konektovani, oni nisu uključeni u svet, oni su politički neangažovani, oni su ovakvi, oni su onakvi, zato što u stvari ne razumemo da oni stvarno žive u tom svetu u kome se sve dešava i oni komuniciraju sa svojim vršnjacima kroz taj svet. Mi njih ne čujemo da oni pričaju o politici, o medijima, o ličnostima, ovim ili onim, ali oni definitivno o tome komuniciraju kroz taj svoj virtualni svet, kroz te Viber, Snapchat, Pinterest, ne znam,
koliko
Instagram
su otuđeni zbog toga?
Pa,
s jedne strane.
Definitivno podaci koje smo i u ovoj studiji prikupili, a i u nekim ranijim, postoji, stvara se ta jedna distanca i taj jedan nedostatak iskustva vezan za direktne odnose, međuljudske odnose, prvo unutar porodice, a onda i među vršnjacima. A opet s druge strane, oni su connected all the time. Dakle, vi primećujete da to stalno neke poručice stižu, nešto iskače na računaru, tabletu. Dakle, da, oni komuniciraju, a opet s druge strane, to nije živa komunikacija u smislu
ona koju bismo možda mi voleli.
Da, nego je negde drugde, na nekoj drugoj ravni i prosto to je jedan onako neobičan svet u kome postoji komunikacija, ali nije, ajde kažemo, ona direktna, neposredna, u kojoj ti nekako iskustvo stičeš i kroz procenu nečijeg ponašanja, neverbalne komunikacije, načina koji se izražava. Tako da ima tu svega i svačega i vreme će pokazati da li je to taj, ajde kažemo, ogroman deo dana koji on provode na tim virtualnim mrežama, da li je to dobro za njihov dalji razvoj i snalaženje u životu ili ne. U krajnjoj liniji tu smo mi, roditelji, nastavnici, društvo, mediji, koji treba da im pomognu da razumeju svet oko sebe i da se snađu u tom svetu. Oni to sad brzo uče, imaju sve na raspolaganju, sve uređaje i sva moguća znanja i sva moguća iskustva, ali je naravno tu ipak uloga, ajde kažemo, nekih zrelih generacija da ih malo kanališe i da ih malo, ajde kažemo, usmerava u pravcima koji će biti za njih dobri za nekakvu budućnost.
Kada sam nekim ljudima pročitala ove podatke, pitali su me u kojoj je to zemlji podatke iz istraživanja. Ja ću kratko navesti recimo dva. 84% mladih ne smatra da je novac merilo uspeha i više ceni ugled i čast nego novac. Gotovo 93% je zadovoljno svojim izgledom, lišeno bilo kakve želje za estetskim korekcijama. A onda slede komentari ovih zrelih starijih generacija da devojčice samo razmišljaju o tome kako će moći da napumpaju usta, da ih samo zanima novac kako bi mogli skupo da se obuku, da dečaci recimo žele jake mobilne telefone. Potpuno dve suprotstavljene strane, inače samo još da dodam na 1200 uzorak je bio 1200 mladih koje ste ispitali vrlo validno.
Da. Dakle, većinu stvari o kojima mi pričamo kao odrasli su ekstremi. Dakle, uvek postoji i na levo i na desno neki deo bilo koje populacije, pa i mlade generacije, koja se ponaša na određeni način koji mi procenjujemo kao društveno neprihvatljivo, ovakav ili onakav. Ali kada pričamo o njima, to onda moramo da pričamo o onoj većini koja nije ni levo ni desno, nego negde u sredini. I sve što smo uradili pokazuje da ta većina ipak ima nekakav vrlo kvalitetan standard razmišljanja, odnosa prema svetu. Da, oni visoko cene svoj fizički izgled, dakle, možda čak i više nego neke prethodne generacije, ali su istovremeno vrlo zadovoljni svojim izgledom, što meni onako govori o jednoj lepoj smirenosti i zadovoljstvu sa sobom samim, i oni to pokazuju tim svojim jednim onako prilično nonšalantnim odnosom prema različitim stilovima. Vi kad ih onako procenite, vidite da tu svega ima i modernog i staromodnog i ovakvog i onakvog, i oni to lepo nose s sobom. Uvek ima, naravno, kao što ste sami rekli, nekih koji oponašaju nekakve modele koje viđamo po medijima i ne treba tu uopšte pričati da to nije tako.
Ali je sjajno da ozbiljna većina zapravo to ne radi.
Ne, oni ne rade i čak kad ih onako malo pokušate da razgovarate, vidite da oni čak i na neki način osuđuju, ali nisu ekstremni u tome, što je opet, ajde kažemo, jedna lepa tekovina tog boravka na tom netu, je nekako sve postalo okej. Okay. Ne moram da se složim s tim i ne moram to da prihvatim kao stil i ne moram da ga čak nije osuđujem. Ja ću samo da kažem, meni se to ne sviđa i tačka. I čini mi se su one ta generacija. I ono što dobijamo od naših kolega iz globalnih istraživanja Ipsosovih, jeste da je to jedna onako dosta tolerantna generacija, upravo zato što može da vidi sve, može da proceni gde se nešto drugačije razmišlja, oblači, jede, šta god li već, i da to ne deluje čudno, neprihvatljivo, ne odbacuju ništa, sve mogu da sklope u nekakav svoj svet i da prihvate. I to je nešto što je, čini mi se, eto, dobra tekovina tog njihovog virtualnog života, pa nije većina u tom fazonu da super izgleda, da nemam pojma, napumpa usta silikonima, nemam pojma,
hirurgima,
nego ono kao zadovoljni su kako izgledaju, ali vode računa kako izgledaju, smatruju
što je dobro.
Da, što je dobro. I mislim da čak kod njih, evo, baš statistički podaci pokazuju da imamo veliki pad upotrebe duvana, narkotika, alkohola, nekako vode taj neki zdraviji život nego možda neke prethodne generacije, iako su u tom dobu kada se eksperimentiše sa svim tim pomalkice, onako čisto se steknu neke iskustva, ali kod većine to ne ode, ili bar za sad nemamo nekakve ozbiljne indikacije da to odlazi u nekom pogrešnom pravcu koji je nešto masovniji, čak naprotiv, manje masovno nego u nekim prethodnim generacijama.
Što znači da ih mnogo više zanima i zdrav život i životna sredina, što pokazuju i dešavanja u svetu. Odnos prema siromaštvu i bogatstvu, to mi je također veoma...
Tu su vrlo pragmatični, novac je važan. To je definitivno. Kad ih pitate za budućnost, za profesiju kojom bi se bavili, jedna od glavnih stavki jeste da se tim poslom koji god daje, koji izaberu, dobro zaradi. Ali ne po cenu da se radi posao koji se ne voli ili u kome se ne uživa. Dakle, neće praviti, bar sad tako misle kad su mladi, ne bi pravili kompromis na uštrb zadovoljstva onim čime se bave, a da zarad toga možda dobiju neke bolje finansijske uslove. Čak smo ih pitali da li su skloni da uđu te neke nove biznis serije, kao što bi rekli, ono, bloger, vloger, streamer, youtuber, sve to slatko, sve to njima interesantno i smatruju da to ima i perspektivu i da se tu lepe pare zarade, što je definitivno tačno. Ali šta bi oni voleli za sebe, većina je za tradiciju. Pekar, lekar, apotekar, advokat, mislim, nešto što i dalje u društvu, pa možda i, ajde kažem, na globalnom nivou, donosi nekakvu reputaciju, donosi nekakav status društveni, uz to naravno ide i, ajde možda, nekakvu bolje egzistencije, ali realno su većina njih je okrenuta ka tom nekakvom, ajde kažemo, konzervativnom ili konvencionalnom poslu, a ovo je rezervisano za neke. I to je okej, čak misle da je to za mlade i perspektiva. Najnoviji neki podaci govore da ta takozvana gig ekonomija je u stvari budućnost za njih. Ako ih stavimo u kontekst stvarnih ekonomskih kretanja, oni su treći u redu za posao. Pre njih još nisu se zaposlili ni ovi iz X generacije, milenijalci tek na možda pola su ušli u tu integraciju radnu, a ovi tek sad završavaju škole i tek oni dolaze na red da razmišljaju o poslu. Gig ekonomija je ono, sediš u Srbiji, radiš za američku firmu, praviš, nemam pojma, programe ili pišeš nekakve materijale, svako zanimanje može da bude to virtualno i njima se otvara taj jedan novi prostor u kome se oni snalaze kao riba u vodi. Samo treba da razumiju da mogu da sede bilo gde, čak u kafiću, ne moraju čak ni da sede kući u kafiću i da rade, ko zna za koga, negde na tamo drugoj strani planete i da svoje pare prime na nekakav račun i da uspešni budu u tome u čemu žele da budu uspešni. I to je možda ta, ajde kažemo, druga ili treća dobra stvar tog, ajde kažemo, novog sveta digitalnog u koji smo svi utrčali, a oni su se rodili u njemu, da im pruži jednu novi način sticanja prihoda i bavljanja nekim poslom kojim bi mogli da se bave u budućnosti.
Znači, dobro su se našli u Srbiji koja tek sada nešto kreće sa digitalizacijom, kad i gde će stići. Znači, oni tu plivaju, kako narod kaže, kao riba u moru. Ono što tu generaciju zaista očekuje, a vi ste se također bavili u istraživanju, spremnost da se promeni, puno poslova, nema više kao u našoj generaciji, krenuo si na jednom radnom mestu i tu ćeš ostati do penzije. Kakvu spremnost pokazuju za taj izazov?
Evo da, podatak poslednji, pre neki dan je stigao da prosečan zaposlen u Evropi promeni 10 radnih mesta u toku svoje karijere. Mi smo ono neki došli do 5-6, pa smo se ono koji ćemo umorili, a naši roditelji jedva jedno da su menjali. Da, oni će imati tu šansu da menjaju firme kad god im se to prohte ili kad god se za to sklope okolnosti. I ono što i evropski podaci govore o tome, a i evo ovo što smo mi radili, da oni to dobro razumeju, da znanje kao znanje nije više presudno u smislu nekakve formalne edukacije. Edukaciju mogu da steknu kakvu god hoće, tu je ajde kažem taj net, da li je sad to poluedukacija, ona YouTube ili neka ozbiljna koja se može online i naručiti i platiti i završiti, ali u svakom slučaju edukacija kao takva ili obrazovanje kao takvo, formalno obrazovanje više nije presudno, bitne su te soft skills, kako se one definišu u tom nekom HR segmentu. Dakle, ta sposobnost da se transformišeš od timskog igrača do individualca, ili da pola dana radiš kao timski igrač, pola dana radiš kao individualac, da se uklopiš u kolektiv koji apsolutno ne postoji fizički na jednom mestu. Jedan je u Americi, drugi u Indiji, treći u Kini, a vas trojica, četvorica ili troje četvoro radite kao tim. To je takođe nešto što je prosto veština i koju oni treba da steknu i oni to dobro prepoznaju. Kad ih pitate šta je bitno za uspeh, za karijeru, za profesiju, tačno navide i te sposobnosti koristi ono uklapanje u nekakve timove, kolektive, znanje i ajde kažemo edukaciju, snalažljivost, i to je nešto što oni jako dobro prepoznaju. A opet s druge strane, kad ih pitate a šta je u Srbiji važno, oni lepo to rekomponuju. U Srbiji još uvijek nije to tako, nego ako si snalažljiv, ako imaš dobre kontakte i veze, e, i to je zrelo, to je zrelo. Mislim, šta god mi pričali, ne znam, o srpskoj ekonomiji i šta ovdje uspeva ili ne uspeva, oni to dobro vide i procenjuju, i čini mi se da su tu, s te strane onako...
Realni od nas.
Realno, realni, realni čak od nas, i to je nešto što je dobro. I mislim da ono što, evo, jedan veliki internacionalni međunarodni kongres je bio prošle godine, gde su ljudi koji se bave rekrutacijom naveli da jedna od važnih komponenti koju čini mi se prepoznajemo kod njih jeste spremnost da se stalno uči. Oni stalno nešto čačkaju po internetu. Da li je sad to pravo učenje ili je to snalaženje u nekim situacijama, nebitno, ali oni su svaki dan nešto novo otkrivaju, i to će im pomoći da razumeju da za budućnost i nekakvo ozbiljno bavljenje poslom u budućnosti najvažnije je da budeš otvoren i da učiš iznova i iznova i da napreduješ. Evo, već ova millennials generacija koja se jednim velikim delom uključila u taj IT sektor se suočila s tim da to što su naučili na fakultetu već onog dana kad su izašli s fakulteta više nije bilo bitno, jer su se napravili novi programski jezici, nove platforme, i oni su nastavili da uče i da rade, i to će tek važiti za ovu najmlađu generaciju koja ulazi u taj proces poslovne integracije, da sva znanja koja steknu do trenutka kad uđu u neku firmu ili neki posao steknu, ne biće irelevantna, jer će se nova stvoriti i oni će morati odmah da ih usvajaju, i oni to vide i oni to prepoznaju, i meni je jako drago što tako funkcionišu.
I još dve zanimljive stavke iz ovog istraživanja ne bih volila da izostavimo, a nemamo još mnogo vremena. To je ko su im uzori, i na pitanje u vezi sa vojnim rokom, da li bi ga služili ili ne, većina, zanimljivo, jeste za služenje vojnog roka.
Da, ajde pođemo od ove druge teme. To je ta jedna... Mi često ih zovemo eklektičari. Oni spajaju stvari koje nama se čine potpuno nespojive. S jedne strane su ono zapad, ja bi da se školujem na zapadu, ja bi da živim na zapadu, radim na, a kad ih pitamo a da li ste za uvođenje obaveznog vojnog roka, većina kaže da, 66%, a kad pitate dečake da li si spreman da ako dobiješ poziv, ako prosto na ta, ajde kažemo, zakonska obaveza se ponovo bude aktivirala, da li bi se odazvao, 66% kaže da. To je jedan tradicionalizam i jedan kosmopolitizam, dakle, spojen u istoj osobi. Okej, okay. Dakle, treba reći da je ok, oni žive u doba tog novog mentaliteta. Sve je moguće, sve se događa, sve je prihvatljivo, ruše se nekakve stare norme, ruše se nekakvi stari standardi, i nekako stvari koje su nekad bile nespojive, sad koje egzistiraju normalno u istim državama, u istim društvima, u istim zajednicama, i njima je sasvim ok, treba se služi vojska, ajmo u vojsku, to je deo neke srpske tradicije, ajmo, uslovno tako da zovemo, a opet s druge strane, otišli bi na zapad i tamo je baš bilo super. Meni je to sasvim ok. Prosto nisu...
Jeste, nego je starim generacijama neobično.
Da, nisu vezani ni za jednu normu, ono, baš mora, ako mora, mora, ako ne mora, ne mora, super. I tu pokazuju tu fleksibilnost u razmišljenju, u odnosu prema nekim stvarima. Lepo ste malo pre rekli, kod njih je jako osvešćena ta svest o planeti Zemlji koju mi ostavljamo u prilično kršovitom stanju, i strašno vode računa o tome, i to im je bitno. Jako mi to ne vidimo, ali Greta nas je tu lepo demantovalo, pojavilo se jedno dete koje je onako uzdrmalo ceo svet. Šta god mi mislili o njoj i šta god mi mislili da je iza nje, ona je uzdrmala svet. Ona je iz te generacije, ona je dete te generacije, i to mi ne vidimo. To se događa negdje na tim mrežama, mi to ne prepoznajemo, ali to je nešto što kao pokret funkcioniše unutar, ajde kažemo, te zajednice.
Uzori.
Uzori, da, tu su onako, to je opet, kažem, mislim, prosto je naša ocena u ovom trenutku da je to ta fragmentiranost tog digitalnog sveta u kome oni žive. Oni nemaju svi, ili većina nema jednog uzora, i nemaju čak ni tri zajednička uzora. Svako ima neke svoje uzore. Ono što je dragocenost ovog istraživanja, što smo utvrdili, da skoro polovina svoje uzore nalazi u svojoj porodici, u svom neposrednom životnom okruženju, proširenoj, ajde kažemo, familiji, drugovima, poznanicima. To je prava stvar. To su ljudi koji žive život. To su ljudi koji se svaki dan bore sa životom, i ako su im to uzori, onda je to super. Tu ima i nekih poznatih ličnosti, drago mi je da je Novak Đoković jedan od njih na prvom mestu, ali njegov procenat je 10 u odnosu na sve ovo što smatra da je neka porodična zajednica, tu neka osoba, njihov uzor. Tu ima i Miloš Biković kao ovako respektabilan glumac. Ima tu i Ceca Ražnatović, što da ne. Dakle, stvari koje se spoje, tu su i, ne znam, Baka Prase i, ne znam, pojma, neki ti youtuberi, i onda ide gomila po 1, 2, 3, 4, 5%. Dakle, to su mini uzori u nekakvom mikrookruženju koje su njima okej, ali nikom ono, slepo ne veruju i ne postoji neko za kojim bi oni sad, aj, svi trčali, i to je dobro, nisu stado. Treba da ostanu to što jesu, nisu stado i treba da imaju što više životnih, realnih uzora u svom okruženju, jer to su ljudi koji žive svakodnevni život i od koji će naučiti kako to treba raditi.
I za sam kraj, mi kad smo vas pozvali, cilj je bio da uz pomoć vašeg istraživanja i obaveštavanja naših slušalaca smanjimo taj jaz između mladih i starih i razbijemo neke predrasude. Šta je bio cilj vaš, kad ste radili ovo istraživanje?
A cilj Ipsosa i Direct Media jeste bio da u stvari počnemo da stvarno da ih slušamo, da ih čujemo, da bi ih upoznali i da bi onda na kraju krajeva, svi se mi bavimo nekim biznisom, razumeli šta treba kao poruku im poslati, šta će oni dobro ili loše prihvatiti kao nekakvu komunikaciju bilo kog tipa, da prosto prestanemo da se bavimo predrasudama i našim stereotipima, oni su ovakvi ili onakvi, nego da stvarno vidimo ko su ta deca, u kom pravcu oni idu, na koji način mi možemo tu da budemo neko ko će im pomoći da se u životu sutra, preksutra bolje snađu, a opet oni su sutra kupci, danas su već kupci u prodavnicama, oni su potrošači medija, svega i svačega, šta im treba reći da bi oni na određeni način i reagovali. I sad prvi put razumemo da je njihov jezik dosta drugačiji od našeg jezika, to je mešavina svih jezika, pomalo, skraćenica, sličica, nekakvih simbola, i da moramo prvo naučimo kako oni pričaju da bi im se na pravi način obratili, da uspostavimo tu neku ozbiljniju komunikaciju između nas i njih, a onda ćemo vidjeti u šta će se oni kad budu porasli, kakvu vrstu potrošača, konzumenata će se pretvoriti. Ja sam tu u ovom trenutku vrlo optimističan, meni se oni jako sviđaju.
I meni. Hvala najljepše na odvojenom vremenu. Bio je to Dejan Radosavljević, direktor istraživanja u Ipsos Strategic Marketingu. 10.33, slušate prvi program Radi.
Every time I stop a while, think about your sweet smile. I can't live nothing else all day. Wait until we get high. Every time you walk by, baby, what can I say? Hanging on, I can't get nothing else on. When the evening rolls around and there ain't nobody around, baby, I think of you. Stars at night, none can match a brilliant light that I see in your eyes. A humble warmth of glow, baby, child, I know. I still think of you. On. If
If I could hold you just one time, stop that moment in my mind.
Eko. U novembru na daskama koje život znače, očekuju vas muzičko putovanje sa scene Madlenijanuma, musical Jadnici, komedija Koferče, balet Krvava svadba Bolero, drama Ana Karenjina, nova drama Nana, Happy Day 25. oktobar. Madlenijanum, mesto susretanja.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasetu brojalicu, kupovinom kafe Don Cafe Moment od 500 grama za 479,99 dobijate dve žoljice za kafu na poklon.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Ja sam samo čovek na slobodi.
PGP, RTS, vam predstavlja.
Kome bi sme da brani da
voli. Bane Lalić i MVP. Novi album.
Novi album.
A muziku novi album. Na slobodi. Kome sme da brani. Bože daj mi juga na
slobodi.
Može li Nikola Jokić da pomrsi račune LeBronu Jamesu, Kawhiju Leonardu i ostalima i odvede Denver Nuggetse do finala zapada? Hoće li Tadić ponovo da sruši snove kraljevskog kluba? Ko je veća zvezda, Robert Lewandowski ili 11 zvezdinih legionara? Gledajte ekskluzivno nove sezone UEFA Lige šampiona i NBA Lige na kanalima Arena Sport, MTS TV, sve zvezde na jednom mestu. MTS, tvoj svet.
Eco.
O pato vinha cantando alegremente, quei, 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 quando o marreco sorridente pede para entrar também no samba, no samba, no samba. O ganso gostou da dupla e fez também, quei, 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 olhou pro cisne e disse assim, vem, vem, que o quarteto ficará bem, muito bom, muito bem. Na beira da lagoa foram ensaiar para começar tico-tico no fubá. A voz do pato era mesmo desacato, jogo de cena com o canso era mato. Mas eu gostei do final quando caíram na água ensaiando o vocal. Quê, 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 quê. O pato vinha cantando alegremente, quê, 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 quando o marreco sorridente pediu também no samba, no samba, no samba. O ganso gostou da dupla e fez também quen, 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 olhou pro cisne e disse assim, vem, vem, que o quarteto ficará bem, muito bom, muito bem. Na beira da lagoa foram ensaiar para começar o tico-tico no fubá. A voz do pato era mesmo desacato, jogo de cena com o ganso era mato. Mas gostei do final vocal, quê, 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 vinha cantando alegremente. Quem, 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 quando o marreco sorridente pede para entrar também no samba, no samba, no samba. O ganso gostou da dupla e fez também. Quem, 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 olha o Francisco e disse assim: vem, vem, que o quarteto ficará bem, muito bom, muito bem. Na beira da lagoa foram ensaiar para começar o tico-tico no fubá. A voz do pato vai na mesa destacado. Um de cena com o ganso era mais. Mas eu gostei do final quando caíram na água ensaiando o vocal.
Pogled u svet.
U rubrici Pogled u svet u narednih desetak minuta o sagi zvanoj Brexit. Evropska unija spremna da odloži Brexit do februara 2020. godine ako premijer Johnson tokom ove sedmice u parlamentu ne dobije podršku za svoj dogovor. To uglavnom pišu britanski dnevnici. Opozicija s druge strane kritikuje kontradiktorne poteze premijera Johnsona. U Briselu se razmatra kako da se odgovori na britanski zahtev za odlaganje i čeka se odluka u parlamentu na Westminsteru. Johnson, i o tome smo vas izveštavali, napisao je i odaslao tri pisma. U studiju je moj kolega, urednik spoljnopolitičke redakcije prvog programa Radio Beograda, Nikola Denčić. Nikola, dobar dan.
Dobar dan.
Odavno smo mi najavljivali da će ovo biti saga kad govorimo o Brexitu. Ovo su neke najvažnije crte koje smo izvukli za uvod za naš razgovor. Pa koje su danas ili koje su najnovije vesti koje stižu?
Najnovije vesti, novi poraz premijera Borisa Johnsona. Dakle, nije bilo novog glasanja o Brexitu koje je on tražio. Predsjednik donjeg doma britanskog parlamenta John Bercow rekao je da vlada ne može da traži od poslanika da ponovo glasaju o sporazumu koji je već bio na dnevnom redu. Međutim, Bercow je napomenuo da vlada ima priliku da do kraja oktobra ponovo stavi predlog sporazuma na glasanje. Naime, Johnson je nameravao da zatraži direktno glasanje, dakle da li se podržava ovaj sporazum kakav je ili ne. Doduše, to je uradio samo dva dana nakon što su poslanici se izjasnili o tome da žele da odlože glasanje kako bi imali vremena da razmotre sporazum. Problem je u tome što parlamentarna pravila u Ujedinjenom kraljevstvu zabranjuju, dakle, da se ista mera razmatra dva puta u toku istog zasedanja. Ako bi došlo do određene promene, a za sada se najavljuju, moguće da će se parlament izjašnjavati o još jednom Johnsonovom predlogu, ali do toga zaista ima još dosta vremena. Johnson ne odustaje, rekao je da će pokušati sve što može da ispuni svoj cilj, a to je da do kraja meseca izvede zemlju iz Evropske unije. Apelovao je i posle sinoćnog, u stvari, poraza na poslanike da glasaju. Kako on kaže, ni Evropska unija ni javnost ne žele novo odlaganje. Rekao je da je vreme da Britanija krene dalje, da će Britanci napustiti Uniju i da će zauvek ostati Evropljani. Međutim, čini se da to plan, njegov plan za sada zaista ne funkcioniše, makar nekako je on to zamislio.
Ja ću te pitati šta je možda još premijer pripremio, ali oni koji su gledali tokom vikenda i pratili dešavanja u Britaniji mogli su da vide reke i reke, to su stotine i stotine hiljada ljudi koji su izašli na ulicu, ali stiče se utisak da ni u Britaniji više ljudi ne znaju zapravo šta traže i šta očekuju.
Pa, to je, da se to vratimo i na ta okupljanja i proteste, dakle, to zaista trenutno deluje čudno, budući da očigledno, dakle, hiljade, da ne kažemo možda i da ne pretremu brojkama, stotine hiljada ljudi protestuje protiv onoga što Boris Johnson planira, dok sa druge strane Johnson sve svoje odluke opravdava time da je na referendumu su ljudi glasali za izlazak i da on prosto trenutno time što želi da izvede zemlju iz Unije brani odluku naroda. Dakle, očigledno je da tu sad nije baš najsigurnije šta tačno znači, dakle trenutno braniti stav naroda i odluku koju su doneli građani, ali u svakom slučaju ono na što trenutno Johnson računa, a to je zapravo bilo i neophodno da bi se formalno potvrdio Brexit, dakle pripremljen je dokument u sporazumu o izlasku, u principu radi se o jeste u pitanju tekst sporazuma koji je postignut sa Briselom krajem prošle sedmice, ali bi to sada trebalo da se prevede u formalni zakon o Brexitu. Očekuje se da se o tome raspravlja, odnosno trenutno vreme koje je na raspolaganju za raspravu je 3 dana, svi kažu da je to apsolutno nemoguće, vratit ćemo se na to malo kasnije, a ako se uzme u obzir da je ostalo manje od 10 dana do dakle tog potvrđenog datuma, zaista nije izvesno da li će premijer uspeti da dobije bilo kakvu podršku. Štampa na ostrvu piše da se zapravo poslanici sada suprotstavljaju Johnsonu njegovim oružjem. Dakle, sećamo se da je on suspenzijom parlamenta želeo da ostavi manje vremena samom parlamentu da razgovara o sporazumu, a oni sad time što ostavljaju malo vremena zapravo odlažu raspravu o Johnsonovom rešenju. Ministri u vladi su i dalje optimisti, smatraju da će moći da dobiju poverenje za zakon, u toku je kampanja, što interna, manje je ipak javna, da se prvo privole bivši konzervativci koji sada nastupaju kao nezavisni poslanici, a zatim i deo laburista koji se ne slažu sa liderom te partije Jeremijem Corbynom i koji zagovaraju izlazak iz Unije. Da se vratimo na tu proceduru koja bi zaista mogla da bude problem, u pitanju je zaista komplikovan set mera koji mora da prođe i da dobije odobrenje parlamenta, veliki broj je pojedinačnih odluka koje su neophodne da se usvoji zakon o izlasku. Opozicija smatra zaista dakle, da nema vremena da se za toliko kratko vreme, a to je dakle 3 dana, počevši od danas koji su bi bili predviđeni za tu raspravu, nemoguće je dakle, dokument od 110 stranica proći tačku po tačku i doneti sve odluke koje su neophodne. Neophodno je dakle, da te odluke prođu odbore, pa da se onda predlozi i formalno stave na glasanje i na raspravu, čini se da makar za to Britanija trenutno nema vremena.
I kakve su reakcije Evropske unije?
Evropska unija za sada nema, da tako kažemo, odnosno zvanični stav koji su rekli zvaničnici Unije, dakle ne država članica, oglasio se tim povodom pre neki dan Donald Tusk, i dalje formalno, dakle, predsednik Evropskog saveta, rekao je da je prihvaćen predlog koji je poslao Boris Johnson, da to što je ga on nije, dakle, potpisao, odnosno na time na neki način želeo da kaže da se ne slaže s tim, pa posle poslao još jedno pismo gde je to potvrdio, da to ne predstavlja problem da Evropska unija izvanično razmatra zahtev o odlaganju koji je dakle Johnson morao da pošalje na zahtev poslanika. Za sada se makar čini da bi moglo u Briselu da dođe do toga da se odobri produženje Brexita. Nemačka se dakle zalaže za to, čini se da su nemački zvaničnici zaista trenutno više za tu opciju, nekoliko njih poslalo je poruke dakle da neće moći da se postigne dogovor, tako da ukoliko Britanija izađe 31. oktobra radit će se o neuređenom Brexitu i da bi trebalo sačekati makar još malo i dati priliku parlamentu da podrži plan koji je dogovoren. Međutim, sada sa druge strane tu se nekako uključuje i Francuska, oni smatraju da bi sve to moglo da se izvede u narednih 10 dana, kao i u svim ostalim odlukama, Evropska unija će o tome odlučivati konsenzusom. Kakav će taj konsenzus biti, znaćemo u narednih nekoliko dana, a izgleda da zapravo i Brisel čeka da vidi u narednim danima kako će se britanski parlament ponašati, pa da će i u skladu sa tim doneti određenu odluku. Međutim, do sada Brisel jeste davao ustupke i kada su rekli da je to i to je poslednji dogovor, ipak su prihvatali određene izmene dogovora, prihvatili su dakle Johnsonov predlog na evo već nedavno završenom samitu, ali očigledno je da se koliko god dakle u Londonu smatrali da će poboljšati svoju poziciju kako vreme bude odmicalo, čini se da je zapravo London taj koji će u svakom sledećem dogovoru morati da daje što više ustupaka.
Mogući scenarij, vrlo škakljivo pitanje postaviti, a u kontekstu i tog pitanja ne mogu da odolim da tebe ne podsjetim, a kažem i našim slušalcima, da neki prave paralele zapravo s ovim što se dešava u Ujedinjenom kraljevstvu, delimično i sa pričom koju smo mi ovde proživeli i bivšom Jugoslavijom, no paralele teško da se mogu praviti, znamo već poziciju Velike Britanije i nas ovde.
U svakom slučaju ne mogu da se prave paralele, pre svega zato što makar za sada se čini da je, pa možda može da se kaže potpuno neverovatno da bi u Britaniji moglo da dođe.
Ali je zanimljivo da se to u Britaniji govori, a ne ovde.
Dobro, te, verovatno da. Misliš na citat,
na Erika Gordija,
da. Erika Gordija sa London School of Economics, koji je imao jednu, sad se više ne
znam, inače poznavalac Balkana,
da,
da kažemo našim slušalcima.
Upravo zbog
da.
Toga i on iskoristio ovaj, tu paralelu sa bivšom Jugoslavijom, on je rekao da, ispravit ćeš me ako grešim, da je situacija sada slična kao u dakle, tadašnjoj SFRJ, ali da je Britanija ipak zemlja koja nema toliko dobre ljude ili toliko dobru hranu.
A onda bi bio naš komentar, vratio se u Britaniju, ako je tako dobro ovdje.
Dobro. U svakom slučaju, dakle, mnogo je opcija na stolu, opet bi, dakle, priča o raspadu Jugoslavije verovatno imala i nekako više utemeljenja kada bi i delovi unutar samog Ujedinjenog kraljevstva mogli, dakle, da razmišljaju dalje sad o nekoj vrsti osamostaljenja. Znamo da to nije bilo slučaj ni pre nekoliko godina kada je održan referendum u Škotskoj, koji jesu, dakle, zagovornici makar delimičnog odvajanja od Ujedinjenog kraljevstva ostvarili određeni uspjeh, međutim kada tada, dakle, to nije prošlo, svi analitičari su rekli da će morati da prođe mnogo godina pre nego što se dođe do toga, iako se Škotska nacionalna partija, na primjer, u ovom trenutku zaista suprotstavlja svim inicijativama koje dolaze iz britanske vlade, prosto i rezultati referenduma su pokazali da su Škoti mahom bili za ostanak u Evropskoj uniji. Scenarije je mnogo, sad neko pominje 2, 3, 4, 5 ili 6, koliko već može da bude. U svakom slučaju, najbitnije je sada da se vidi, dakle, kako će da reaguje Evropska unija, odnosno da li će Evropska unija da odobri to odlaganje zapravo Brexita. Pominje se rok koji je februar sledeće godine, ali se nekako ostavlja mogućnost da, ukoliko se u međuvremenu postigne određeni dogovor, dakle, u samoj Britaniji, odnosno ako poslanici podrže neku vrstu sporazuma, da bi to moglo da se dogodi i ranije. Ne ostavlja se trenutno nikakva opcija da se to dogodi posle februara 2020. godine, međutim, opet kažem, do sada je Evropska unija, koliko god se pokazala kao bolji pregovarač i koliko god je uspela zaista da dođe do svega u ovim pregovorima što je želela, opet je ostavila, dakle, prostora da se Britanci, dakle, sami sa sobom dogovore, da predlože određeno rešenje koje će i njima biti korisno, jer u svakom slučaju i kada prođe Brexit, kako god prošao, malo je verovatno da do njega neće doći, i Brisel i London će morati na neki način da urede međusobne odnose. Bilo je određene priče i o tome na nedavno održanom samitu u Briselu, razgovaralo se, radilo se na, naravno, samo je rekao da se radilo na tome, nije bilo priče o tome kako će tačno izgledati ti budući odnosi, međutim, i dalje se ostaje pri tome da, koliko god se o tome razgovaralo i to se priprema, konačan dogovor o tome kako će izgledati, dakle, odnos Evropske unije prema Londonu i u trgovinskom, ekonomskom i u političkom smislu, do toga će doći, odnosno do ozbiljnijih rasprava o tome, tek onda kada Britanija izvanično počne da izlazi. Tako da i to se i dalje ne zna. Moguće je da, dakle, Britanija napusti Evropsku uniju bez dogovora 31. oktobra, međutim i to je sada pitanje, dakle, znamo da je parlament zahtevao da to ne može da se dođe, sada je pitanje i političke situacije, da li će možda u međuvremenu doći do zahteva da se, ponovnih zahteva da se glasa o nepoverenju aktualnoj vladi. Odatle se već samo račva nekoliko scenarija, da li će se izglasati nepoverenje, da li će se ići na nove izbore, kada će se ići na nove izbore. U ovom trenutku, makar, dakle, kako možemo sada da pogledamo, najverovatnije će doći do nekog odlaganja, najverovatnije će se dati Britancima vremena da se dogovore, mada ne bi trebalo nikako ni da podcenimo ovaj Borisa Johnsona. Imali smo i do sada različite preokrete, pa će se možda i sada dogoditi, ali čini se da će sve to biti ipak odloženo. Najneverovatniji scenariji jesu raspisivanje još jednog referenduma, prosto bilo bi potrebno mnogo vremena samo oko formulisanja pitanja, a ne oko toga da se sprovede takvo jedno glasanje. Formalno postoji mogućnosti otkazivanja Brexita, ali mislim da o tome trenutno niko ni ne razmišlja. Nekako i Evropska unija i London, odnosno ajde konkretnije premijer Boris Johnson, se nekako drže tog stava, ajde da se sad raziđemo da bismo što pre mogli da ustanovimo kako ćemo dalje nastaviti da sarađujemo.
Hvala ti najljepše. Naravno, nastavit ćemo da pratimo dešavanja u Ujedinjenom kraljevstvu. Bio je to Nikola Denčić, urednik spoljnopolitičke redakcije prvog programa Radio Beograda. 10:57. Slušamo muziku, potom najnovije vesti iz zemlje i sveta, a onda tragamo za odgovorom zbog čega tačno su iz apoteka povučeni lekovi ranitidin i ranisa.
Linda, ma scia di grassa, e la menina che ven chi passa, mondo se bagan su camino du mar. Mosa di corpo durato, tu soggi panima, o sal balusado e masco buema, e a coja mais linda che io chassi passa.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Aleksandar Vučić u intervju Sputniku kaže da je suština rešavanja kosovskog pitanja da dogovor postignu oni koji moraju da urede svoju budućnost. Ali, kaže Vučić, tog dogovora nema i neće ga ni biti, jer bi sa jedne strane Srbi voleli uvek da čuju ono što im se sviđa, iako to nije blizu realnosti. Sa druge strane, tvrdi predsednik, veći je problem što Albanci ne žele da čuju ništa što je stvarni kompromis. I konačno, sve što se danas Srbiji nudi sa zapada nije nikakav kompromis, rekao je Vučić za Sputnik. U intervju bečkom dnevniku Standard predsednik je isključio mogućnost da Beograd prizna Kosovo u aktuelnim granicama. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić kaže kako je očigledno da je kod predsjednika pokreta Samoopredjeljenje i kandidata za premijera Aljbina Kurtija mrtva želja za ikakvim dijalogom i da je nezainteresovan za mir i stabilnost u regionu, kao i bolju budućnost i albanskog i srpskog naroda. Time što ne prihvata zajednicu srpskih opština, Kurti direktno ni podaštava Evropsku uniju, uz čije posredovanje je postignut briselski sporazum, naveo je Đurić, i podsjetio da Priština 6,5 godina ne ispunjava obaveze preuzete tim sporazumom. Ministar odbrane Aleksandar Vulin istakao je da je nepostojanje međunarodnog prava jedan od najvećih problema sa kojima se svijet suočava. Ne postoje jasna pravila kojih bi se svi pridržavali, naveo je Vulin na panelu Interesi malih i srednjih zemalja i zajednička bezbednost na Xiangshang forumu u Pekingu. Podsjetio je na NATO agresiju na našu zemlju 1999. godine. Tada je, kaže, ubijeno međunarodno pravo, a velike zapadne sile su pokušale da nađu opravdanje za svoj zločin i stvore lažnu državu Kosovo uprkos rezoluciji Ujedinjenih nacija 1244 i vojsku Kosova koju vode teroristi. U posjetu Srbiji stiže nemački ministar privrede i energetike Peter Altmaier. Biće to prilika, najavio je predsjednik Aleksandar Vučić, da se ponovo razgovara o mogućem dolasku Volkswagena u Srbiju. Pored toga očekuje se da će biti reči o srpsko-nemačkoj privrednoj saradnji, kao i situaciji u regionu. Biće potpisani ugovori za 2 greenfield investicije vrijedne više od 300 miliona evra, a predveče će biti održani okrugli sto saradnji kompanija sa lokalnim samoupravama i vladom. Na severu Sirije ističe 5-dnevni prekid vatre, koji je dogovoren da bi se omogućilo povlačenje kurdskih snaga iz takozvane bezbedne zone. O narednim koracima će u Sočiju razgovarati predsjednici Rusije i Turske Vladimir Putin i Recep Tayyip Erdogan. U međuvremenu američki predsjednik Donald Trump zadovoljan je što se primirje poštuje i Kurdi povlače prema planu, ali potvrđuje da će deo vojske ostati u Siriji. U Japanu je zvanično krunisan car Naruhito na ceremoniji ustanovljenoj pre više vekova, a koje su prisustvovale oko 2000 zvanica iz 180 država. Među njima je bila i premijerka Srbije Ana Brnabić. Naruhito je obećao naciji da će obavljati svoje dužnosti kao simbol države. Ceremonija je održana u carskoj palati. On je prvi japanski car rođen posle Drugog svjetskog rata, a njegov otac, car Akihito, prvi japanski monarh koji je abdicirao u protekla 2 veka. Fudbaleri Crvene zvezde u 3. kolu Lige šampiona igraju večeras od 21 času u Londonu protiv Tottenhema. Prenos utakmice na prvom programu našeg radija i televizije. Košarkaši Partizana u beogradskoj hali Aleksandar Nikolić u 4. kolu Evrokupa od 20 časova igraju protiv Lokomotive iz Krasnodara. I vreme danas sunčano i toplo, temperatura od 25 do 28 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 18 stepeni, relativna vlažnost vazduha 65%, pritisak 1009 milibara. Tiho je, bez vetra. Toliko u ovim vestima javnog radio servisa, sljedeći pregled je tačno u podne.
Had enough of heartbreaking pain. I had a little sweet spot for the rain, for the rain and skies of gray. Hello sunshine, won't you stay? No, I always liked my walking shoes, but you can get a little too fond of the blues. You walk too far, you walk away. Hello sunshine, won't you stay? That way.
11 je časova i 8 minuta. Najavila sam u ovom satu našeg prepodnevnog magazina. Govorimo o tome zbog čega su iz apoteka povučeni lekovi ranitidin i ranisan, zašto su ih naši građani masovno pili i koji su medikamenti njihova adekvatna zamena. Moj gost je farmaceut Pavle Zelić iz Agencije za lekove. Gospodine Zeliću, dobar dan i hvala što ste došli u našu emisiju.
Hvala vam.
Ima gotovo 3 nedelje da su lekovi ranisan i ranitidin povučeni iz apoteka. To je jedan od lekova, bar sam takve podatke našla, koji se masovno koristi u Srbiji, gotovo svaka kuća ga ima. Čini mi se da neka objašnjenja koje su naši građani dobili nisu im bila dovoljno jasna i znam koliko često imamo pozive i na neki način zahteve da se progovori o ovoj temi i tačno objasni o čemu je reč.
Drago mi je zaista da imamo vremena da uđemo u ovu problematiku i da razjasnimo, da kažem, i običnim rečima, ali naravno potkovanim stručnim saznanjima koje Agencija za lekove i medicinska sredstva ima, zahvaljujući pre svega svojim vezama sa međunarodnim partnerima i informacijama koje dobijamo od Evropske agencije za lekove, od Evropskog direktorata za kvalitet lekova i brigu o zdravlju Saveta Evrope i drugih međunarodnih partnera. Možda čisto onako malo hronološki da pojasnimo, znači praktično ovo je jedna situacija koja se dešava na globalnom nivou, znači počevo od Sjedinjenih Američkih Država, Evropske unije i mnogih drugih zemalja širom sveta, naravno celog regiona kojim smo okruženi, smo dobili informaciju da postoje određene nečistoće koje se pojavljuju u procesu proizvodnje lekova sa aktivnom supstancom ranitidin, lekova koji se, kao što ste rekli, masovno koriste, i da je preporuka regulatornih tela da se iz predostrožnosti, znači, ti lekovi povuku, i to su u stvari učinile same farmaceutske kompanije, znači nije preuzeta regulatorna mera od strane državnih organa, od agencije, Ministarstva zdravlja, naprotiv, same farmaceutske kuće su postupile odgovorno i praktično privremeno suspendovale distribuciju tih lekova. To ne znači da su njima ukinute dozvole, da je nešto toliko ozbiljno i suštinski loše vezano za te lekove, već je praktično sada ovo neka faza kada mi ispitujemo i pažljivo pratimo sve informacije koje nam dolaze od iz inostranstva. Prosto mi smo ipak jedna mala zemlja, ovo su lekovi koji se koriste kod stotina miliona ljudi širom planete i potrebno je da se prikupe sve informacije, da se prikupe studije, da se dokaže ta veza o tim potencijalnim štetnim efektima.
I sada ja kao laik potpuni ne pojednostavim ovu priču, ali i da ne izazovemo možda zabunu, pa čak i paniku. Kada govorimo o tim nečistoćama, njih, ako sam dobro shvatila, svakodnevno unosimo i to putem hrane, nečistoće koje su pronađene u ova dva leka, u mnogo većim količinama nego samim lekom.
Ja, upravo to je suština, znači ja ću sada reći, to je N-nitrozodimetilamin ili NDMA, i sad vama to verovatno mnogo ne znači šta je ta supstanca, ali praktično ona je došla na loš glas zato što se sumnja da ima veze sa izazivanjem određenih, da ima određenu kancerogenost. To naravno je do sada sada nije potvrđeno u slučaju ovih lekova, a to je nešto što mi unosimo kao supstancu maltene svakodnevno sa hranom, na druge načine, često se pojavljuje u onom mesu, slanini, dimljenom mesu i tako dalje, dosta je dospela na loš glas, ali je ona zaista ovim lekovima u zanemarljivim količinama i praktično nismo uspeli do sada, niti je to na negde na svetskom nivou, potvrđeno ni jednom studijom, ni jednom prijavom neželjenog dejstva, da ona zaista korišćenjem kroz lekove sa aktivnom substancom ranitidin, da se pojavljuje kao nečistoća u procesu proizvodnje, izaziva bilo kakve štetne efekte. Svakako, dodatnim analitičkim metodama, načinima kontrole je ona primećena i trenutno je sad u fazi ispitivanja koliko je ovaj zaista tačan taj rizik, ali opet kažem, ovo je pokazatelj upravo da ceo sistem funkcioniše, da čim se nešto otkrije, čim neka sumnja postoji, tržište i da kažem svi uključeni akteri tog tržišta, znači i regulatorna tela, ministarstva, agencije za lekove, znači ne samo u Srbiji nego u velikom broju zemalja sveta gde su ovi lekovi prisutni, farmaceutska industrija, veleprodaje, apoteke, zdravstvena javnost, znači zdravstveni profesionalci, lekarci, farmaceuti, svi se uključe zajedno i onda, da kažemo, odreagujemo tako što prvo zaštitimo, jer prvi naš cilj jeste primum non nocere, znači ne naškoditi, znači zaštitimo pacijenta tako što praktično mu ne dajemo više mogućnost da dođe u kontakt sa tim lekom, a onda pažljivo ispitujemo šta se u stvari tačno tu dešava, koliki je praktično rizik za sada, eto kažem, prosto nemamo nikakvih potvrda da je bilo ko oboleo zbog toga što je pio lekove sa aktivnom supstancom ranitidin, ne samo u Srbiji nego i na svjetskom nivou, ali u daljim našim istraživanjima sa kojima smo mi potpuno u toku ćemo pratiti ovu situaciju i potencijalno će se ti lekovi vjerovatno i u nekom trenutku vratiti na tržište. Ono što je ključni moment sada za pacijente kojima ovo sada deluje kao da je neko im uskratio terapiju koju inače piju, to praktično nije slučaj, zato što postoje nekoliko lekova, više lekova koji su alternativa, znači koji su adekvatna zamena, koji su praktično terapijska paralela, znači mogu se koristiti za ista ta stanja, za povećano lučenje želudačne kiseline, čak i kod onih, da kažem, najozbiljnijih situacija u bolničkim uslovima, kada treba u ampuliranom intravenskom obliku dati takvu vrstu terapije kod pacijenata koji su intubirani, kojima, recimo, taj neki refluks, izlazak želudačne kiseline može doći do pluća, znači to može bude jako veliki problem kod pacijenata koji su u nesvesnom stanju, ali terapija postoji. To je ono što je bitno, znači nama je jako bilo važno da odmah se odreaguje i ceo zdravstveni sistem i bolnički farmaceuti i Republički fond zdravstvenog osiguranja, svi su bili uključeni u to da praktično ni jedan pacijent ne ostane bez terapije. Znači sada mi imamo seriju lekova, ne bih ih i sada da kažem posebno reklamirao, ali je bitno da u konsultaciji sa zdravstvenim radnicima, sa farmaceutima, sa lekarima, svaki pacijent može biti adekvatno informisan i dobiti lek koji je zamenski za ove koji trenutno nisu dostupni.
Gospodine Zeliću, da li sam vas dobro razumela? Zapravo farmaceutske kuće, koje mnoge stvari čine čisto iz predostrožnosti, primećuje se ta razlika, na primjer, na uputstvima za lek. Laik kad ih pročita, gotovo se uplaši i da ga popije, jer farmaceutska kuća zapravo sebe želi u svakom pogledu sa svih strana da zaštiti. Da li je i u ovom slučaju upravo takva situacija? Čestice o kojima govorimo, kao što ste rekli, unosimo svakodnevno kroz određene vrste hrane, ali predostrožnost mora da postoji kako ne bi platili, pre svega, kompanije ne bi platile ogromne penale ukoliko bi došlo do određenog problema.
Pa ovde u suštini nešto drugačija situacija, zato što o ovome o čemu pričamo, i to je izuzetno bitno da pacijenti pažljivo pročitaju svaku uputstvo, oni zaista mogu da budu na neki način uplašeni tim brojnim neželjenim dejstvima, ali takođe ih pozivam da obrate pažnju na učestalost, jer od onih koji su, da kažem, učestala i uglavnom blaga, kod velikog broja lekova neka mučnina, glavobolja, da kažem, neki digestivni drugi problemi, temperature i tako dalje, koje praktično u odnosu na korist od tog leka su zanemarljiva, postoji i ona ozbiljnija neželjena dejstva koje su retka ili izuzetno retka, ali se mogu desiti. I sada naravno svako će postaviti pitanje, pa ako postoje takvi rizici, zašto mi onda uopšte pijemo lekove? Da, ali šta je alternativa? Da ne pijemo lekove uopšte, znači da nemamo terapiju koja je zaista milionima ljudi u ovoj zemlji, a da ne pominjemo na celom svjetskom nivou neophodna, prosto čime bismo se onda lečili, tako da je to, i naročito je bitno da se isprati režim doziranja, da se pravilno koristi lek, znači da se ne prave te neke greške koje u suštini povećavaju rizik od neželjenih dejstva.
I ne uzimati
dejstva
na svoju ruku, nego neophodno
ne od
na
svoju ruku, naravno, najvisno je konsultacija. Samo bih razlijel sam ovde, kod ovog konkretno slučaja ovde i pričamo o jednoj vrsti defekta kvaliteta, o jednom substanciji koja ne bi trebala da se pojavi uopšte u leku i zato je ovde poseban oprez, znači to nije neželjeno dejstvo koje smo mi mogli da predvidimo, nego nešto što je ipak u neku ruku neočekivano i zbog toga je i tako, da kažem, ipak oštra reakcija, znači to povlačenje preventivno, blagovremeno, dobrovoljno povlačenje, ali ipak povlačenje leka dok se ta situacija ne reši.
Pretpostavljam da još uvek ne znate kada će se pojaviti na našem tržištu, odnosno u Srbiji. Vi ste iz Agencije za lekove i pitanje koje ja ne želim da propustim, ne znam kakav biste mogli odgovor da date, ali pretpostavljam da više imate informacija nego, na primjer, ja, a u vezi je sa lekovima za tiroidu, velika je nestašica. U čemu je to problem, koje su vaše saznanje?
Pa i u ovom slučaju opet ovo nije direktno nadležnost Agencije za lekove, znači što se tiče lekova o kojima je reč, oni imaju važeće dozvole, znači oni mogu da se nađu na tržištu, ne postoji nikakva, da kažem, pravna prepreka, jer uloga agencije upravo jeste da kontroliše kvalitet, efikasnost i bezbednost lekova i zato o tome nonstop pričamo, ali farmaceutske kompanije tu imaju također svoju odgovornost da snabdeju tržište i tu je, ali koliko sam ja informisan, ta situacija nije toliko alarmantna, lekova u određenoj meri ima i očekuje se da se i ta nestašica brzo reši i postoje, da kažem, kao i u slučaju ranitidina i zamenske terapije, tako da ne bi trebalo da to ima ogroman efekat na pacijente. Pacijenti se svakako i dosta vezuju za određene lekove i tu negde treba uvek pojasniti da kada im se ponudi alternativa, ne treba da je odbiju, treba da veruju svom lekaru, farmaceutu.
Da objasnimo adekvatnost tih lekova, odnosno zamene. Ljudi su često skeptični, čak ukoliko se promeni dizajn kutije, oni reaguju.
E, pa to je sada ovo, da kažem, taj neki balans između tog nekog placebo efekta, vere u lek i sumnje da kada vi dobijete neki drugačiji lek ili čak isti lek, ali drugačijeg imena ili drugačijeg samo eto boje na pakovanju, već tu se ta neka vera gubi. Zaista ceo koncept proizvodnje leka, malo šire da objasnimo, od originalnog do generičkog leka je takav da recimo neka farmaceutska kuća razvije nov lek i naravno to su velike investicije, oni određeni vremenski period imaju ekskluzivno pravo, da kažem, neku vrstu patentne zaštite da samo oni proizvode taj lek, ali naravno konkurencija je tu spremno čeka i posle nekih desetak godina postoji mogućnost da se prave generičke paralele tom originalnom leku koje su naravno onda znatno jeftinije zato što i kompanija koja je inicijalno napravila lek ga skuplja naplaćuje da bi isplatila svoju investiciju. Posle tih deseta godina se pojavljuju paralelni lekovi, paralelni u smislu da su oni potpuno identični u smislu aktivne supstance, svih drugih sastojaka, ali naravno kada se pojavi više proizvođača to obara cenu leka i tamim tim ti lekovi postaju dostupni. To nije ništa loše, vi imate ne znam koliko od acetilsalicilnih kiselina na tržištu, da kažem, pričamo o tim nekim najstarijim lekovima od pre 100 godina, pa do i nekih novijih lekova, koji praktično, naročito u zemljama kao što je naša, da je ipak, da kažem, neka kapacitet i novac koji je na raspolaganju u Republičkom fondu i samim pacijentima nije toliko veliki i mnogo znači da postoje te alternative generičke, koje naravno moraju da dokažu da su paralelne tim studijama.
I jesu li paralelne? Da, ako imamo sada nestašicu lekova protiv bolesti tiroide ili za želudačne, odnosno
stomačne probleme. I onda imate sve te paralelne lekove, znači koji
imamo
mogu da... Da, apsolutno, i onda ti lekovi u stvari da predstavljaju adekvatnu zamenu i prosto samo pacijenti treba da imaju veru da, da će ono što im je neophodno da izleče praktično to svoje stanje ili da ga drže pod kontrolom, biti rešeno nekom drugom terapijom. Kad ne postoji i direktna paralela, opet postoje srodni lekovi iz iste grupe i to je zaista uvek neka kalkulacija. Ovde postoji, moram da naglasim, jedna dobra koordinacija na nivou države, da redovnim sastancima u Ministarstvu zdravlja svih ključnih aktera, agencije, Republičkog fonda i tako dalje, da se zaista preduprede bilo kakve nestašice i u tom smislu je ta koordinacija vrlo dobra, tako da eto, prosto molimo i građane za razumevanje da shvate da i veru u to da praktično postoje, da država brine o tome da nijedan pacijent ne ostane bez adekvatne terapije, a da naravno slušaju svoje lekare i farmaceute koji im mogu objasniti koji je sada to zamenski lek za onaj koji su oni navikli, koji inače piju.
Jer posljednjih nekoliko dana zaista možemo da čujemo u većini medija da je ogromna nestašica ovih lekova, što izaziva sasvim logično paniku kod ljudi koji...
Ali to zaista će nam se redovno dešavati, prosto moramo stvarno da budemo onako nekako u poverenju i da shvatimo da prosto tu su, zaista vi imate preko 6000 registrovanih lekova koji su na tržištu Srbije za najrazličitije stanje i u tom smislu se ono pacijenti mogu pouzdati u to da su im najrazličitije terapijske opcije na, u mogućnosti da dođu do njih praktično i da u tom smislu zaista mi smo tržište koje je jako dobro razvijeno, gde su sve farmaceutske kuće najznačajnije svetske prisutne, ali gde postoje i mogućnosti da se dođe i do dostupnih lekova, upravo tih generičkih paralela o kojima pričamo.
Kada govorimo o poverenju, vreme za vakcinaciju, da li se smanjuje taj uticaj antivakcinalnog lobija?
Pa to verujem da je se desilo nažalost na najgori mogući način, tako što su se pojavile ponovo neke bolesti koje smo mi smatrali maltene iskorenjenima, ali svakako da se treba i dalje boriti da se pojasni da vakcinacija ne samo da nije nešto loše, nego naprotiv da je to jedan od najvećih civilizacijskih dostignuća čovečanstva, da su bukvalno milijarde života spašene zahvaljujući vakcinaciji i da ako bismo premotali ne samo, ne znam, stotinu godina unazad, već samo par decenija unazad i shvatili koliko je u stvari vakcinacija živote spasila, da i dan danas ih spašava, to prosto deluje maltene i apsurdno kada vi pričate o sumnji u vakcine. Naravno da je uloga tu i državnih organa, pa eto i agencije koju predstavljam, njenog nacionalnog centra za praćenje neželjenih dejstava, da iznova pokazuje da ne postoje nikakve bojazni, da ne postoje nikakve neobičajene, neočekivane neželjene reakcije, veze sa tako nekim ekstremnim neželjenim dejstvima, kakva se često pominju od autizma, smrtnih ishoda i tako dalje, praktično da se zaista vakcinacija, ako izumemo te neke blage neželjene reakcije, sprovodi i deluje na najbolji mogući način da u tom masovnom obuhvatu prevenira da dođe i do tih nekih najtežih oboljenja, a naravno da je izuzetno značajne i kod prevencije gripa i da kažem tih sezonskih bolesti.
Znači nepoverenje ponovo se smanjuje.
Pa ja mislim da je tako.
Posle velikog broja obolelih, pogotovo
dece. Pa eto, nažalost su ljudi morali da shvate da eto, najpraktičnije i pored svih naših poruka i svega toga što je nauka i struka imala da kaže afirmativno vakcinaciji, tek je da kažem su te neki strašni rezultati izostanka vakcinacije u stvari pokazali od čega se mi zapravo štitimo i nadam se da će ta poruka i ostati zapamćena i da nećemo imati dalje tih bojazni, ali naravno da bojazan uvek postoji i tu je ključna uloga ne samo uplašiti, nego naprotiv razgovarati sa svakim pacijentom, sa svakim roditeljom, pojasniti im stručnim argumentima zašto je praktično vakcinacija ono što je neophodno i za decu, ali i za starije građane, u stvari za sve nas, naročito u periodu ovih sezonskih oboljenja, kažem pre svega gripa, i koliko je to u stvari korisno, a naravno statistika tu, podaci su tu, sve to javno dostupno i od strane Agencije za lekove i od strane svih zdravstvenih radnika, tako da dobra informisanost pacijenta pacijenata, mislim da upravo dolosi do onoga što mi stvarno želimo, a to je odgovorno postupanje prema sopstvenom zdravlju svoje dece i tako dalje.
Kad smo kod odgovornog informisanja, da se vratimo na početak priče i konstataciju, to prosto pokazuju sva istraživanja, da su dva leka, Ranisan i Ranitidin, kojima smo posvetili najveću pažnju, bili zastupljeni u svakoj kući. Jedna od pretpostavki zašto je to tako je i zbog toga što se dobijaju, odnosno mogu nabaviti, kupiti i bez recepta. I za sam kraj razgovora, kakav je naš odnos prema zloupotrebi, odnosno preteranom korišćenju i lekova i antibiotika i nekih sredstava? To je tržište koje nije još uvek dovoljno regulisano, a to je preterano reklamiranje na poseban način, ali to je neka druga tema, gde su fioke po stanovima pune i prepune.
Pa Srbija jeste bila, onako da kažem, nekada lider u prekomernoj upotrebi lekova, posebno antibiotika. Srećom, uz velike inicijative Ministarstva zdravlja, Agencije za lekove, tu takođe bila vrlo aktivna, smo uspeli da apelujemo na svest i odgovornost građana da ne uzimaju naročito lekove na recept na svoju ruku. Ta pravilna upotreba lekova, komplijansa, je izuzetno takođe bitna i nekako kroz veliki broj kampanja, maltene kontinuirano kampanju poslednjih nekoliko godina, su te statistički podaci se dosta popravili, dosta se smanjila ta prekomerna upotreba lekova, naravno može uvek i bolje, i zato iznova apelujemo na građane da ne uzimaju lek sem kada je to zaista neophodno. Na kraju krajeva, time i slabe njihove efekte, naročito kad su u pitanju antibiotici, rezistencija, otpornost mikroorganizama na antibiotike sve veće, zato što se antibiotici koriste neadekvatno. I verujem da ćemo uz dalju, da kažem, neku koordinaciju i zdravstvenih radnika i razumevanje pacijenata biti još bolji u tom smanjenju upotrebe lekova. Lek zaista treba koristiti tada kada je apsolutno neophodan i na taj način ćemo imati bolje zdravlje građana, a uz manju upotrebu lekova mislim da je svima to jasno da lek jeste i nešto što može mnogo da pomogne, ali takođe nosi s ovom i određene rizike, i zato treba biti vrlo svestan svega toga pre nego što uzmete lek, i naravno verovati lekarima i farmaceutima kada vas savjetuju u tom pogledu.
Naravno, to je struka. Umesto ova dva leka, kao što ste rekli, mogu se naći adekvatne zamene.
Absolutno.
Sa receptom, ili neki može i bez recepta. Tako, naravno, uz konsultaciju s farmaceutom obavezno.
Zaista, prosto verujte, mislim, i ja sam farmaceut i sajta volim da kažem da imate, pored lekara koji trebate da zakažete pregled, imate non stop dostupnog zdravstvenog radnika u apoteci koji vam je tu u svakom trenutku da vas posavetuje, da vam pomogne, i to trebate da koristite što više.
Najljepše hvala što ste razjasnili celu ovu situaciju i dali nam korisne informacije.
Hvala i vama.
Bio je to farmaceut Pavle Zelić iz Agencije za lekove. Ostanite uz prvi program radija.
I still see your shadows in my room. Can't take back the love that I gave you. It's to the point why I love and I hate you, and I cannot change you, so I must replace you. Oh, easier said than done. I thought you were the one, listening to my heart instead of my head. You found another one, but I am the better one. I won't let you forget me. I still see your shadows in my room. Can't take back the love that I gave you. It's to the point why I love and I hate you, and I cannot change you, so I must replace you. Easier said than done. I thought you were the one, listening to my heart instead of my head. You found another one, but I am the better one. I won't let you forget me. You left me falling and landing inside my grave. I know that you want me dead. I take prescriptions to make me feel a-okay. I know it's all in my head. I have these lucid dreams where I can't move a thing, thinking of you in my bed. You were my everything, darling.
Now watch it blow in the wind. I should have listened to my friends. Leave this shit in the past, but I wanted to last. You were made out of plastic, fake. I was tangled up in your drastic ways. Who knew evil girls had the prettiest face? You gave me a heart that was full of mistakes. I gave you my heart and you made heartbreak. You made my heart break. You made my heart ache. You made my heart break. You made my heart ache. You made my heart break. You made my heart ache. You made my heart break again. I still see your shadows in my room. Can't take back the love that I gave you. It's to the point why I love it. You were the one listening to my heart instead of my head. You found another one, but I am the better one. I won't let you forget me. I still see your shadows in my room. Can't take back the love that I gave you. It's to the point why I love and I hate you. And I cannot change you, so I must replace you. Oh, easier said than done. I thought you were the one listening to my heart instead of my head. You found another one. Better one, I won't let you forget me.
Ecco. RTS izdavaštvo na sajmu knjiga. Mnogo više od igre. Srbi i evropski kompozitori. Srpska seljačka trilogija. Moja Indija. I još mnogo novih naslova. A svakom kupcu i poklon knjiga. Na istoj adresi u hali 4.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasetu brojalicu, kupovinom kafe Don Cafe Momento 500 grama za 479,99 dobijate dve žoljice za kafu na poklon.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Dom omladine predstavlja jubilarni 35. Beogradski jazz festival od 22. do 27. oktobra. Charles Lloyd, Diane Reeves, Stanley Clark, Mingus Big Band, Nikolo Vivanović Undektet i Mažik Malik, Jazz Meja Horn, Steve Coleman, Anri Texier, Mihael Volni i mnogi drugi. Jazz svetkovina u Beogradu.
Pismo je jednako glava. Posetite 64. Međunarodni Beogradski sajam knjiga od 20. do 27. oktobra i uživajte u spoju drevne kulture i modernih književnih pravaca. Vidimo se!
Dejan Cukić i Spori ritam. Dugo očekivani novi album. Ulica bez brojeva. Sa 10 novih pesama za večnost. Dejan Cukić i Spori ritam. PGP RTS. Moje jedine.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Can't find love, but hell, I'm all alone.
11 je časova 38 minuta, slušate prvi program Radio Beograda. Prikaz značajnih književnih izdanja i ovog utorka pripremila je Svetlana Mladenović. Posle 15 godina Srpska književna zadruga ponovo objavljuje čuvenu antologiju srpske poezije za decu, koju je potkraj svog književnog i uredničkog života sačinio Dušan Radović. U selekciji Strog Radović je ipak sačinio obimnu riznicu slavnih i manje poznatih pesama, razvrstao ih u tematske i poetičke krugove i sastavio zaista veliku čitanku duha, uma, igre i radosti. Od Čika Jove Zmaja do Ljubivoja Ršumovića.
Bio jednom jedan lav, kakav lav, strašan lav, narogušen i ljud sav. I bio jednom jedan Duško Radović, koji je strašnog lava opisao i još mnoge dečje pesme nam podario. Poslednja knjiga, na kojoj je već bolestan radio i predao je izdavaču nekoliko meseci pred smrt, je antologija srpske poezije za decu, koja je već imala brojne izdanja, a nedavno je u Srpskoj književnoj zadruzi promovisano i najnovije izdanje ove knjige, u kojoj su sabrani pesnici od Zmaja do Ljubivoja Ršumovića i Miroslava Antića.
Ko se boji sam u sobi, to je rđav znak. Koga plaši pomrčina ili prazan mrak, ko veruje u veštice, lep mi je to đak. Taj mi neće nikad biti Srbin, ni junak. Jovan Jovanović Zmaj.
Neobično je komponovana ova knjiga, ne po imenima pesnika, već onako kako deca rastu. Prve strane su više za slušaoce koji još ne znaju slova, a poslednje za one koji se opraštaju sa detinjstvom, a imaju toliko mnogo dilema kuda i kako. Po kriterijumu da pesnici ne smeju da zaslađuju detinjstvo, već da ga brane od sladunjavosti i laži, u izboru je najviše pesama Ljubivoja Ršumovića.
Dečija pesma mora u sebi da sadrži priču. Ja mislim da je u tome tajna nekog kriterijuma tako visoko koji je Duško Radović imao. Naravno, pored toga, trebalo bi malo duha namestiti, trebalo bi eventualno neku rimu finu, da srpski kažem, ugvajfovati. Gde se krije ta Duškova poetika? Prvo, on je počeo da piše pisma u stihovima svom bratu Brani. Strofi kaže, lele, ko je ovo narogušen sav, zebra, slon, žirafa, ne, to vam je lav.
Tu se dakle začeo onaj strašni lav koga svi znamo, a nekoga se možda i plašio, dok ga Brana jednog dana nije gumom izbrisao. Na sreću, Duškove pesme i knjige, pa i ova antologija, se uvek iznova štampaju za neku novu decu i pišu se nove pesme njemu u čast, kao i ova Ršumova, himna Dušana Radovića.
Ja tada nisam bio u školi, kad su nas učili kako se voli, i nisam kao drugi drugari. Ja sam samouk u toj stvari, razumeš? Sve je to dobro, lepo i divno, ali je mnogo kolektivno. Ako je himna, nek bude himna svakome svoja i intimna, razumeš? Rodoljublje je nešto dublje. Ne važi kad je koristoljublje. Himna je nešto što nema cene. Peva je zbog sebe, a ne zbog mene, razumeš? Moja je himna, moja i lična. Nikada ista i ničem slična. Nekad je pevam, a nekad ćutim, a nekad samo sanjam i slutim, razumeš? To nije znanje, da se sećaš ili osjećaš ili ne osjećaš. Nemoj da učiš i da se spremaš, ili je imaš ili je nemaš, razumeš? Moja je himna uvek nova, od novih reči i glasova. Ispevao sam himne mnoge uvek uz neke nove razloge, razumeš? Voli i pevaj. Pevaj i voli, ali ne sladi i ne soli. Ne volim zvona, doboš, trubače, nek svako svoju himnu plače, razumeš?
Pesme se pišu desnom rukom, a može i levom ko voli. Pesme se pišu na papiru, a može i na krečnom zidu. Pesme se čitaju kad srce boli, a može i kad ne boli. Pesme se čitaju na prazan stomak, a može i posle jela.
Posle poezije idemo i na jedan sjajan roman koji stiže iz Izraela. Roman Sećanje na ljubav Jicaka Bar Josefa nije samo izuzetno književno delo, već i vodič kroz vreme i prostor države Izrael, kroz svakodnevice koje su srpskom čitaocu daleke i nepoznate.
Pitaj, pitaj, jer uskoro nećeš imati koga da pitaš, govorila je tetka Sure malom Jicaku. Kad je upitao ko je izvezao šareno cveće na crnom platnu, odgovor je bio: tvoja majka je to izvezla tvom tati kad su se venčali. U centru je izvezena verska godina 5792, a iznad toga slovima napisano Sećanje na ljubav. Svoja sećanja na mamu i tatu i čitavu neobičnu porodicu Jicak Bar Josef je nazvao po majčinom vezu. Zoran Hamović.
Jedna topla priča o odrastanju i naravno o odrastanju u porodici u kojoj je otac bio vrlo poznati ugledni književnik Izraela prošlog veka.
Kad je majka umrla, kuća je opustela i sve je ostavljalo uznemirujući osjećaj ispražnjenog rukava, a majčin lik pretvarao se u senku. Sećao je se kako prosto leti na svojim neumornim nogama, kako im sprema sirotinjska jela, ali je skakutavi otac koji je bio čas tu, čas tamo, koji ih je napustio zbog drugih žena pa im se vratio kada je za majku već bilo kasno, bio mnogo prisutniji u dečakovim sećanjima. Tata je oduvek postojao i uvek će ga biti. Sećanja na majku su izbledela, a i pored oca je uvek bila u senci. Jicak za to ima jedno zanimljivo poređenje.
Kao dete koje dobije novu igračku, pa staru ostavi sa strane, a onda se posveti sa punom pažnjom novoj igrački.
Iako je uz književno studirao istoriju i pozorište, krenuo je očevim putem.
Pretegla je, da tako kažem, ova spisateljska strast i možemo i to da istaknemo da je naš autor izašao iz senke svoga oca, da je i on stvorio sasvim autentičan rukopis, autentičan iskaz koji vrlo dobro zna ne samo publika u Izraelu, nego i mnogo šire.
Jicak je još u mladosti čitao Ivu Andrić, Aleksandra Tišmu, Danila Kiša i obradovala ga je vest da će njegov roman biti preveden na srpski.
Kada je gospodin Ishak prvi put čuo da će knjiga biti objavljena u Srbiji, bio je veoma uzbuđen. Između ostalog, zato što je poznavao istoriju naše zemlje, bio je upoznat sa ratovima koji su se događali na ovim prostorima, sa patnjom i razaranjima. Takođe, već u ranoj mladosti upoznao neke naše poznate pisce, čitao njihova dela. Prosto je zadivljen koliko je književnost koja u stvari nastaje iz patnje, sa prostora gde se doživljava patnja, u stvari veoma osjećajna i lepa.
Ne možeš sunce da spakuješ u džep, podsmevao se malom Jicaku, jedan od junaka njegovog detinjstva, Jezekijel, dok je na mračnom tavanu pokušavao da se orijentiše pomoću tankih zlatnih sunčevih zraka koji prodiru kroz crep. Pokušao je ipak da u svoja sećanja na detinjstvo spakuje i miris jela od crnog sleza i svečanih odela očuvanih naftalinom, kao i zvuk sobnih papuča, čišćenje lule. Dok su bili mali, on, sestra i brat su, kad bi pričali o nekom nešto dobro, uvek govorili kao mama, a kad su govorili loše, onda je poređenje bilo kao tata. Ali bez obzira što je tata uglavnom najviše voleo da brine o svom telu mašini i da zuri u enciklopediju zdravlja, kad počinje da ga optužuje, nabroji i sve ono što je učinio za njega. Platio mu je studije, pomogao da podigne kuću, davao mu novac, izglađivao prekoračenje na bankovnom računu. Voleo je njegove knjige i što je vest o njegovoj smrti bila na naslovnim stranama. Ipak znao je da u nečemu nikada ne želi da bude kao otac.
Pisac kao pisac, to je negdje uvijek bilo u njemu. To je talent za pisanje koji se prenosi sa oca na sina. Međutim, pored toga, on nije želao da bude samo pisac kao njegov otac, zato što pisac koji se bavi samo pisanjem, i slika, znači, otac koji sedi za stolom u kući i piše, dok drugi zbrinjavaju porodicu i trude se da rade na zbrinjavanju porodice da bi izbedili sve ostalo što je potrebno za podizanje jedne porodice. On je porodičan čovjek, osnovao je porodicu, danas je već razveden, ali u tom smislu, u poređenju sa njegovim ocem, on se bavio novinarstvom, bio je urednik, dobro je obavljao svoj posao, jer voleo ga je, ali njegova prava strast u stvari je bila nakon tih noćnih uređivanja vesti, ujutru kada dođe kući da sedne i da piše. To je ono što u stvari je voleo i što je podvukao, znači da ne bude pisac kao pisac, da zna se kuća, pisar i dom, pisar, pisac koji piše, svi drugi moraju sve drugo da rade da bi porodica opstala. Znači, on je hteo da pored pisanja u stvari radi nešto što će pomoći za podizanje njegove porodice.
Dok priča porodičnu istoriju, tetka Sure pravi kolač i kaže da ti žena sprema jerusalimski kolač kakav je spremala tvoja baka. Evo i recepta. 3/4 šolje ulja, 1,5 vode, kašika i po praška za pecivo, 2 jaja, nekoliko kapi vanile, šolja i po šećera. Sve pomešati, izliti u pleh, posuti cimetom i peći u rerni. Miriše na Jicakovo detinjstvo, ali i na mnoge naše posete baki.
I još jedan pisac čije romane iz sveg srca preporučujemo. Yu Hua, savremeni kineski pisac, predstavnik avangardnog kineskog romana. Poput junaka priče Ja nemam svoje ime, koji se zbog neljudskog ponašanja okoline odriče sobstvenog imena i pristaje da se odaziva na svako ime koje mu nadenu, Yu Hua u svom stvaralaštvu preuzime imena svih onih potlačenih Kineza koji nemaju mogućnost da progovore o teškom položaju koji im je namenio protivurečni društveni sistem.
Bradata gromada od čoveka zakucala je jednog hladnog popodneva na vrata stana broj 3 u naselju Hung Chao i pošto Yu Hua još krmeljiv od sna nije otvarao nepoznatom posetiocu, ovaj je zalupao nogama, onda i razvalio vrata i preteći izvukao domaćina na severac, jer prijatelj na samrti želi da ga vidi. Nije mu ni ime tog samrtnika bilo poznato, a već je primao saučešće i gurnut je da bdi pored pokojnika, čijemu kameno lice nije ništa značilo. U stvari, značilo je da treba da potroši 20 juana na pogrebni venac, da se presvuče u odeću za korotu i da zaplače, da uzme njegovu majku pod ruku noseći urnu s njegovim pepelom, dok je u stvari jedini neodložani za njega najvažniji posao bio da nađe stolara koji će vratiti na mesto vrata koje je grmalj odvalio. Yu Hua je junakove priče dao i svoje ime, ali to može da bude bilo ko od njegovih brojnih sunarodnika, Vladislav Bajac.
Yu Hua zapravo koristi ta opšta mesta da bi ispričao priče o malim ljudima i ovo je jedna divna slika u zbiru davanja glasa tim ljudima koji nikada ne stignu na pozornicu javnosti jer su im navodno životi nezanimljivi, jer su im priče nezanimljive. A onda, pošto je vešt pisac i pošto se vremenom, kao što se ovdje vidi, razvija u jednog zaista talentovanog autora, može se onda tako u tom prosedeu stvaralačkog razvoja videti koliko je dosegao sposobnost da na sitnim primerima malih života izgovori krupne stvari, a da vi to ni ne primetite.
Primetit ćete svakako da se u priče Juhua smestila čitava kineska istorija 20. veka, ponekad u jednoj priči.
Postoji jedna priča koja se zove Istorija dvoje ljudi, naslov baš govori o tome kako izgleda jedan odnos između dvoje ljudi koji podrazumeva divnu emotivnu priču o prijateljstvu i o nestvorenoj ljubavi, ali isto tako, pošto traje, onda to jeste presek 20. veka kroz sigurno 60-70 godina života ovo dvoje ljudi.
U avgustu 1930. dečak Tambo, mladi vlastelin i devojčica Orhideja, ćerka služavke u kući Taovih, sedeli su na stepeništu i šapatom razgovarali o svojim snovima. 1939. Tambo je u crnoj školskoj uniformi, a Orhideja je nasledila posao svoje majke. 1950. Tambo se vratio kući, baš kao u Orhidejinom snu, ali ova ogrubela žena koja je već izrodila buljuk dece više nije u njegovim snoviđenjima. Ima u ovim pričama i ovakve neostvarene ljubavi, i roditeljske, kao i one strasne, ima i švaleracije, ali ljubavne izdaje. Zar u porno filmovima uopšte nema muzike, pita se Marka, da mu je bilo jasno da se akcija završila, a već trenutak kasnije prepoznaje na ekranu osmeh svoje žene. Lajf je ubogo siroče, kome okolina nadeva koje kakva imena, ženi ga kerušom i pljačka.
To je možda i najozbiljnija kritika društva među ovim pričama i među ljudskih odnosa, ali je u isto vreme puna topline i neke naivnosti, jer je reč o jednom poluretardiranom dečaku.
Kako su ljudi postali zli i zašto se junak priče, po kojoj je zbirka dobila ime, zbog neljudskog ponašanja okoline odriče sobstvenog imena, hrabro obelodanjuje Juhua.
Kao što znamo, on pripada jednom od malobrojnih autora kineskih koji su ostali da žive u Kini. On je čak od najvećih pisaca četvorice, petorice koje Kina ima, jedini koji je zapravo unutrašnji disident.
Davno je raskinuo sa komunizmom, ali je ostao tu da insajderski ispriča priču o ceni koju mali čovek mora da plati u velikoj Kini.
I ovim prikazom knjiga Svetlane Mladenović priveli smo kraju prva dva sata našeg prepodnevnog magazina, u kome su sa vama bili ton majstor Ivan Petrović, muzički urednik Nataša Mančić, moje ime Dijana Ivanov-Kadić. Za nekoliko trenutaka Srpski na srpskom, najnovije vesti iz zemlji i sveta, onda do 13 pratimo najvažnije događaje u tom trenutku. Prijetno!